Ода Азаттык радиосу саламатсызбы алдыдагы жарым сааттан. Мурдагы элчи Кылычбек Султан атайын кызматка суракка чакырылышын саясий көз карашына байланыштырууда. Өзбекстандын Фергана облусунун тургуну 3 эм балдарынын бири төрөтканада жоголгонун айтып даттанды. Грузия COVID-19 каршы күрөштө үлгү алчу өлкөлөрдүн арасында аталып жүрөт. Ал жактагы адис менен маектешебиз, ошондой эле басма сөзгө баяндама болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 24 июль, азыр Кыргызстанда жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. 23 июлда Жумгал районунун Куйручук айылынын жанынан өткөн түндүк түштүк альтернативдүү жолунун курулушунун сапатына нааразы болуп 20 ашуун жергиликтүү тургун чогулду. Марат Оторбаев аттуу фейсбук колдонуучу койгон видеодо чогулгандар Саздак жердеги жол курулушунда тийиштүү технология колдонулбай жатканын айтып жатышат.
Жаштардын маселеси эң туура деп эсептейм. Себеби дегенде бул жерден ата бабабыздан бери келе жаткан жердин курулуш сапаты. Бул жерде эч кандай технология колдонулбай атат. Себеби дегенде мына туурасынан жолду чоңойтуп атат. А чоңойтконда мына бул жолду бир 10 метр сасык үстү кирди. А дренаж жок, суу турат көрүп атасыздар. Эртеңки күнү бул жер чоңоп кетет деп эч ким кепилдик бере албайт.
Деди тургундардын бири. Чогулгандар эски асфальт айыл ичиндеги жолдорду оңдоого жумшалат деген убада аткарылбай жатканын айтышты. Видеодо жол салып жаткан ишкананын өкүлүмүн деген киши курулуш иштери долбоордо көрсөтүлгөндөй жасалып жатканын түшүндүрүүдө. Жумгал районунун акими Адыл Сапаров райондо түндүк түштүк альтернативдүү жолунун курулушунун сапаты боюнча талаптар буга чейин айтылып келгенин Азаттыкка билдирди. Сапаров Куйручук айылынын тургундарынын талабын тийиштүү органдарга жеткирүүгө убада берди. Акимдин маалыматына ылайык, Куйручук айылынын тургундары түндүк түштүк альтернативдүү жолунун 89.5 159.2 чакырымындагы курулуштун сапатына нааразы болуп жатышат. Бул тилкени италиялык компания куруп жаткан. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун курулушу 2014 жылы башталган, автожолду 2023 жылы пайдаланууга берүү пландалган. Дээрлик 5 млн долларга бааланган кара жолдун жалпы узундугу 433 чакырым. Казакстандын Түркістан облусундагы Шорнак айылында жергиликтүү тургундар ортосунда мушташ чыгып, 3 киши жаракат алды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун казак кызматы билдирди. Түркістан облустук полиция департаментинин маалыматына караганда, алгач Шорнак айылынын 2 жашоочусунун ортосунда жаңжал чыккан, көп өтпөй белгисиз адамдар келип, алардын биринин үйүнө жана коңшу жайгашкан үйлөргө таш ыргытышкан. Жыйынтыгында 3 киши жана окуя болгон жерге барган аймактык тескөөчү жаракат алган. 11 000ден ашуун тургуну бар Шорнак айылында негизинен казак жана өзбек тектүү жарандар жашайт. Полиция окуянын улут аралык жаңжал экенин четке какты. Ушул тапта айылдагы мушташ боюнча тергөө иштери жүрүдү. Шектүү катары 4 киши кармалып, 2 камакка алынганы айтылууда. Социалдык түйүндөргө жарыяланган видео тасмада мектепке окшогон имараттын жанында турган адамдарды бети жана көйнөгү кам болгон полиция кызматкерин көрүүгө болот. Түркістан облустук саламат сактоо башкармалыгынын маалыматына караганда, Шорнак айылынын 3 тургуну ооруканага 23 июлда жеткирилген. Алардын 2 орто жаракат алышкан, 3-сүнүн абалы оор деп бааланууда. Мурдагы элчи Кылычбек Султан 23 июлда кечке жуук суурактан чыкканын, 24 июлда түшкө чейин жана кечке маалдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке бара турганын фейсбуктагы баракчасына жазды. Челекке каршы сурактын маңызы тууралуу азырынча айтууга тыюу салынды, бирок соңку күндөрү болуп жаткан тенденция аркылуу өзүңөр деле түшүнсөңөр болот, деди мурдагы элчи. Буга чейин Кылычбек Султан Азаттык радиосуна социалдык тармактардагы бийликти сындап жазган үчүн суракка чакырылып жатышы мүмкүн экенин айткан. Атайын кызмат мурдагы элчи кайсы иш боюнча чакырылганын кабарлай элек. Кылычбек Султан фейсбуктагы баракчасына 5 августта президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоо боюнча нааразычылык акциясы болоорун жазган. Интернетте пандемия шартында бийликтин кетирген кемчиликтерин, коррупцияга каршы күрөш начар болуп жатканы тууралуу сын пикирлерин жазып келген. Бишкектеги ири фарм компаниянын кампасынан табылган дары дармектер боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат иликтөө жүргүзүп, дарылар атайын катылбаганын аныктады. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы билдирди. Финансы полиция тараткан маалыматка ылайык, табылган дары дармектер өлкөдөгү дарыканаларга таратуу үчүн кампада сакталып турган. Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат дарылардын баасын атайын көтөрүп, жасалма таңкыстык жаратуу деген факт менен сотко чейинки ачылган иш боюнча Бишкек шаарындагы ири фарм компаниянын кампаларын текшерүүгө алган. Финансы полициясы анда кампалардын биринде катылып жаткан дары дармектер табылганын жарыя кылган болчу. Бирок ишкананын аты айтылган эмес. Орусия пандемия шартында чет мамлекеттерге чек арасын тең алака принципи менен ачат. Бул тууралуу Орус президентинин баспасөз катчысы Дмитрий Песков кабарлады. Ал учурда чек араларды ачуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын, бирок азырынча эч кандай чечим кабыл алынган электигин белгиледи. Орусия коронавирус коркунучунан улам март айынын аягында бардык эл аралык каттамдарды токтоткон, июль айынын башында каттамдарга тыюу салууну 1-августка чейин узарткан болчу. Акыркы маалыматтарга ылайык, Орусияда коронавирус илдети аныкталгандардын саны 800 миңге жетти, алардын ичинен 13 миңдей бейтап көз жумду. Орусияда Кыргызстандан барган миңдеген мигранттар иштейт. Пандемия башталганы жүздөгөн кыргыз жарандары мекенине кайталбай жатышат. Кыргыз бийлиги атайын каттамдар менен кош бойлуу балдар бар аялдарды ооруп жаткандарды алып келүүдө. Санжар, сөз сизде.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Бул жана башка кабарларды толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дарек газаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Бишкек шаарында 33, Ысык-Көл, Нарын облустарында 28-29, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 38, Талас, Чүй дуандарында 33 градус ысык болот деп кабарлады. Бийиктөөлүү райондордо плюс 15 градус болот. Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда мезгил-мезгил менен жаан жайт.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кече күбө катары суракка чакырылды. Бүгүн да чакыруу келгенин кабарлады. Ал муну бийликке карата сын көз карашы менен байланыштырууда. Атайын кызмат мурдагы элчи кайсыл иш боюнча чакырылганын айта элек. Бул окуя социалдык тармакта бийликти сындаган адамдардын суракка алынышы боюнча маселени көтөрдү. Темага Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Мурдагы элчи Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка чакырылганын 22 июлда Facebookтагы баракчасына жазды. Ал 23 июлда атайын кызматка адвокаты менен суракка кирип баратып, азаттыкка комментарий берди. Кылычбек Султан кайсы иш боюнча суракка чакырылганын өзү да билбей турганын айтып, муну саясий көз карашы менен байланыштырды.
Башкача сын пикир айткан, башка көз караштагы, саясий башка көз караштагы адамдарга болгон эле басынтуунун бир түрү.
Кылычбек Султан Facebookтагы баракчасына 5-августта президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоо боюнча нааразылык акция болорун жазган. Мурдагы элчи интернетте пандемия шартында бийликтин кетирген кемчиликтерин, коррупцияга каршы күрөш начар болуп жатканы тууралуу сын пикирлерди да жазып турат. Ыктыярчылар 21 июлда президент менен жолукканда дал ушул маселени көтөрүшкөн. Алар өлкөдөгү кемчиликтерди айтып чыккандарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакыртууну токтотуу талабын коюшкан. Андан 2 күн өтүп электе Facebooктун айрым колдонуучулары жарыяланган билдирүүлөр үчүн милициядан эскертүү алганын айтып жазып жатышат. Президент укуктук тобунун жетекчиси юрист Нурбек Токтокунов күч органдары азыр социалдык тармактын колдонуучуларынын артынан түшүп алып, негизги ишин унутуп коюшту деп эсептейт.
Гос органдардын, милициянын, коопсуздук органдардын милдети коомго кызмат кылыш керек. Булар болсо туура эмес түшүнүп атат да өзүнүн милдетин. Булар болсо бийликке кызмат кылып атат. Булар болсо азыр жөн эле Сооронбай Шарипович Жээнбековго кызмат кылып атат.
Жакында эле Facebookтагы Мемастан деген баракчанын администратору Арген Бактыгулу жана анын жубайы милицияга сурак берип чыгышкан. Буга чейин Бишкектеги стендап комик Назгүл Айылчынова 15 июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке да сурак берген. Ал суракка кирип чыккандан кийин Facebookтагы баракчасындагы бир нече билдирүүлөрдү өчүргөн. Андан мурдараак стендап комик телефондогу дубликат тиркемеси менен президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөтүн пайдаланып жасаган видеону социалдык тармактарга бөлүшкөн. Суракка кирип чыккандар тергөөнүн маалыматтарын ачыкка чыгарбоо боюнча тил катка кол коюп бергени үчүн кенен маалымат беришкен жок. Ал эми улуттук коопсуздук комитет менен ички иштер министрлиги алар кайсы иш боюнча суракка алынганы тууралуу сурообузга жооп бере элек. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси экс депутат Чолпон Жакыпова интернетте бийликти сындаган тамаша билдирүүлөр үчүн күч кызматкерлери жарандарды суракка алып жатканын, өз пикирин айткандардын камалышын кескин сындады. Ал бул иштерди алдыдагы шайлоо менен байланыштырат. Кыргызстанда күч органдары интернетте туура эмес маалымат таратты деп адамдарды кармап, аларды видео аркылуу кечирим сураткан учурлар карантин маалында күчөгөн. Улуттук коопсуздук кызматы мындай тасмаларды күнүгүр эмес чыгарып турган. Арасында медицина кызматкерлери да бар. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов алар өз эрки менен кечирим сураганын айткан. Жарандык активист Рита Карасартова мындай окуялардын болуп жатышын Алтайын кызматка ашыкча укук берилгенинен көрөт.
2016 жылы декабрда конституцияга өзгөртү киргизип атканда бүт бийлик бутактардын баарын улуттук коопсуздук кызматына келип чөгөрөтүп койгонда.
Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары саясатчы Кубанычбек Кадыров интернетте ар бир жазылган билдирүүнү күч органдар артынан түшүп текшерүүсүнө каршы. Бирок социалдык тармакты саясий топтор туура эмес иштерге пайдаланбашы керек деп эсептейт.
Оор болуп турганда мамлекетибиз ушундан бир пайдаланып туруп, өздөрүн пиар тетип, баягы өздөрүн жакшы көрсөтөбүз деген бир туура эмес иштер кылып атат. Акырын жашыруу керек болсо, бийликти кубалайбыз деген да бир ушундай бир саясий оюндар айтылып атпайбы?
Кыргызстанда интернетти көзөмөлдөө боюнча сунуштар утур-утур көтөрүлүп келет. Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова сунуш кылган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун парламент жарандык коомдун эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай 26 июнда 3 окуудан кабыл алган. Мыйзам 9 июлда президенттин кол коюусуна киргизилген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы кабар макалаларга серип салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшевден.
Централ Азия маалымат агенттиги бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун күтүүсүз абалдар боюнча программасынын директору Майкл Райандын COVID-19 коронавирусуна каршы вакцинация келээрки жылы гана пайда болорун айтканын кабарлады. Райандын билдиришинче, вакцина 2021 жылдын биринчи жарымынан эрте пайда болбойт жана ал байлар жана кедейлер үчүн деп бөлүнбөйт, жер шарынын бардык адамдар үчүн бирдей таратылат. Ошол эле учурда бул балекет тумоо ондогон жылдар бою адамдар менен кошо жашап кала берет. Британиялык эксперттердин билдиришинче, вакцина пайда болгон күндө да вирусту таптакыр жок кылып жибере албайт. Профессор Жереми Фаррардын айтуусунда жашоо жаңы жылга карата кадимки абалына келип калат. Ал эми Оксфорд университетинин профессору Жона Белланын айтуусу боюнча качандыр бир убакта вирусту биротоло жок кылып жибериш мүмкүн эмес. Вакцина деле узак мезгилдерге чейин натыйжасын бере албайт. Эми мындан ары биз адамдар аны менен ооруганга, кайра дарыланып айыкканга макул болбоско айдабыз жок деп айтты. Эске сала кетели, дүйнөдө COVID-19 жугусуп алгандардын саны ушу кезде 15 миллион адамдан ашып баратат. Кактус медиа сайтына кызыл зонадан сырткаркы ооруканаларда иштеп жаткан врачтардын балдары кайрылып, алардын ата энелери кыйын шартта калышканын, айлыктарын да көбөйтүшпөгөнүн билдиришкенин жазып чыкты. Врачтар деле адам, алар да чарчайт, депрессияга түшөт, ооруйт, болгондо да коронавирус жугусуп алышат. Ооруп калышса справка жазып берип, 2 жумадан кийин ишке чыгасың деп тим болушууда. Өпкөнү текшертүүнүн баасы эле 3300 сом, ал эми 5000-8000 сом айлык алган врачтардын акчасы кайсы бирине жетет деп айтылат арызда. Врачтар кызыл зонада иштеп жатышканда ыктыярчылар келип колдорунан келишинче жардам берип турушканын, анан кызыл зонадан чыгаары менен саламаттык сактоо министрлиги да жетекчиликте аларды унутуп талаага таштап салышканын, кокус коронавируска алган тесттери оң деп чыкса да эч кандай компенсация төлөнбөй тургандыгын айтып үйлөрүнө жөнөтүп жатышканын айтышты. Чынын деле өлкөдө абал оор. Бирок врачтарсыз ооруган адамдарды эч ким дарылай албай калаарын ойлойлу. Ийне сайганды билгенди бир эки адамга үйрөткөн менен бизге кыска мөөнөттө адис врачтарды эч ким даярдап бербей тургандыгын түшүнөлү. Келгиле, врачтарга таазим кылуу менен эңириде алардын өзүлөрүн сактап калууга аракет кылалы деп айтылат балдардын кайрылуусунда. Вечерний Бишкек сайты Бакыт Басарбек аттуу автордун Беларусьтагы шайлоодон кийин Курманбек Бакиев Кыргызстанда болуп калышы мүмкүн деген макаласын басты. Митингдер менен нааразылык акциялары Белоруссияда май айынан бери басылбай жатканын, айрым байкоочулардын айтымында өлкөдө Украинанын майданындай окуя кайталанышы толук мүмкүндүгүн, Лукашенко айрым президенттикке талапкерлерди каттатпаганы аз келгенсип, оппозициянын 2 лидерин жана алардын жүздөгөн талапташтарын каматып, адатынча эл менен эсептешпей, эч кандай революцияга жол жок деп буркан шаркан түшкөнү, акыры элди көчөгө алып чыкканын, өлкөнү 94 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенко бийликке тойбой эми 6-жолу да президент болгусу келип жатканын, акыркы социалдык суроолор боюнча бүгүн аны калктын 3% колдорун жазды. Абдурандан ары качып кеткенден кийин бир туугандары жана үй бүлөсү менен досу Лукашенконун канатына калкаланып жүргөн Курманбек Бакиев кокус Лукашенко кызматынан кол жууй турган болсо эмне болот деген суроону койду. Эгер чындап эле Батканын күнү бүтө турган болсо, Курманбек Бакиевде 3 жол барын. Бири Белоруссиянын жаңы бийлиги менен келишим түзүшү керек болорун. Ал үчүн байлыгынын далайынан кол жууй тургандыгын. Анткени жаңы бийлик качкын президентти Кыргызстанга кайтарып беребиз деп жүрөгүн түшүрө берерин. Экинчи жолу Москвадан жардам сурарын. Бирок жакында эле Лукашенко оппозицияны финансылап жатат деп Москвону күнөөлөгөнүн. Мындан улам Бакиевдин орус бийлигине таянычы анча ишенимдүү эместигин. Үчүнчү жолу батышка катышы керек болорун. Өткөн жылдын февралында АКШ менен Кыргызстан экс-президент Бакиевдин баласы уурдап кеткен 4.6 миллион долларды кайтарып берүү боюнча макулдашканын, андыктан Америка Кошмо Штаттары үчүн эч кандай саясий салмагы да кадыр баркы да жок Бакиевдин батышка кереги жоктугун. Акыркы вариант Лондондон башпаанек сурарын. Бирок Англия АКШнын көзөмөлүндө тургандыктан бул дагы ишенимсиз экендигин. Бир гана жол Кыргызстанга кайтып келүү экендигин. Анын үстүнө акыркы кездер Бакиевди мактап жактамай күч алганын. Ошону менен бирге коомчулукта Бакиевдер айрым массалык маалымат каражаттары менен шайлоого катыша турган саясий партияларды финансылап жатканы бекеринен эместигин жазып чыкты.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектеги Ирифарм компаниянын кампасынан табылган дары дармектер боюнча финполиция иликтөө жүргүздү. Дарылар атайын катылбаганы аныкталды. Кошмо Штаттардын жана Британиянын аскердик мекемелери Москва космосто спутникке каршы куралды сыноодон өткөрдү деген билдирүү жасашты. Беларусь президенти Александр Лукашенко чет элдик журналисттерди өлкөдөн чыгарууга үндөдү. Кыргыз өкмөтү быйыл токтогул суу сактагычына суу аз чогулат деп божомолдоп атат. Кытай өзүнүн автоматташтырылган планетааралык Тяньвен 1 миссиясын Марска жөнөттү. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Өзбекстандын Фергана облусуна караштуу Язьяван районунун 28 жаштагы тургуну Фарида Газиева 3 эм балдарынын бири төрөтканада жоголгонун айтууда. Келин балам набыт болгон, дарыгерлер аны жашырып койгон деп күмөн санайт. Бактыгүл Чыныбаеванын баянын угабыз.
Фарида Газиева кош бойлуу кезинде медициналык текшерүүдөн өткөргөн адистер ага 3 эм төрөйсүң деп айтышкан. 4-июлда Фергана облустук перинаталдык борбордо операция жолу менен төрөгөн. Дарыгерлер ага эгиз кыздуу болгонун билдирип, колуна 2 ымыркайды кармачкан. Фарида Газиева Азаттык радиосуна кайрылып, 3-үнчү баласы төрөт учурунда набыт болгонун, аны дарыгерлер жашырып койгон болушу мүмкүндүгүн билдирди.
Акыркы жолу 2-июлда текшерүүдөн өткөм. 3 баланын тең жүрөгү жакшы уруп жатканы айтышкан. Бири 2 kg 800 g, экинчиси 2 kg 700 g, үчүнчүсү 2 kg 500 g төрөлөрүн болжолдоп да беришкен. 4-июлда Фергана облустук перинаталдык борборунда операция болдум. Эки кыздуу болдум. Бири 2 kg 640 g, бири 2 kg 530 g төрөлдү. Үч эм төрөгөн жоксуң дешти. Бирок 7-июлда медайымдардын бири мага эки кыз, бир уул төрөгөнүмдү, бирок уулум наут болуп калганын айтты. Муну менден дарыгерлер жашырып атышат.
Фарида Газиева кош бойлуу кезинде Ферганадагы МТД, Табип, Асыл Шифо Медикал сыяктуу жеке менчик диагностикалык борборлордо жалпысынан 21 жолу УЗИге түшкөн жана аны тастыктаган документтерди Азаттык радиосуна жолдоду. Кагаздардын баарында келинин курсагында 3 бала бар экени жазылган. Бирок Фергана облустук перинаталдык борборунун башкы дарыгери Матхия Сыяркулова 22-июлда Азаттык радиосунун өзбек кызматына комментарий берип, келинден айтканын куру доомат деп атады.
Кош бойлуу кезинде жеке менчик клиникаларда текшерүүдөн өткөн. Ал жердеги адистер 3 эм төрөйсүң деп туура эмес маалымат беришкен,
деди Суяркулова. Келиндин апасы Мухабат Мирзаева башкы дарыгердин сөздөрү туура эместигин айтууда.
Бир же эки жолку текшерүү ката болушу мүмкүн, бирок 21 жолу ката болбойт да. Элдин баары келесуу, дарыгерлер акылдуубу?
Фарида Газиеванын апасы Фергана шаардык прокуратурасына арызданды. Көзөмөл органы окуя боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталганын маалымдады. Фарида жана жолдошу Жавахир мурда да эгиз кыздуу жана бир уулдуу болушкан эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
3,700,000 калкы бар Грузия COVID-19 каршы күрөштө үлгү алчу өлкөлөрдүн арасында аталып жүрөт. 23 июлга карай коронавирусту 1073 киши жугузуп алганы расмий аныкталды. Көз жумгандардын саны 16 киши. Ийгиликтүү тактиканы тандап алгандардын тобун 3 мушкетер деп атап жүрүшөт. Ошол окумуштуулардын бири башкы вирусолог, Тбилисидеги жугуштуу оорулар спич жана иммунология борборунун директору Тенгиз Цертвадзе. COVID-19 ооздуктоо үчүн кандай аракеттер көрүлгөнүн Айнура Жекше кызына айтып берди.
Тенгиз мырза, сиз ушул Грузиянын тажрыйбасын ийгиликте баалайсызбы? Ушул ийгиликтин сыры эмнеде? Же жөн гана ишти туура уюштуруп алып баруунун натыйжасыбы?
Да, это действительно успех, потому что если пересчитать на миллион населения.
Ооба, муну ийгилик деп бааласа болот, себеби 1,000,000 адамга алып санасак, Европанын 49 өлкөсүнүн арасынан Грузияда илдетке кабылгандар жана андан көз жумгандардын саны абдан төмөн. 1,000,000 кишиге 4 өлүм туура келет. Мындай көрсөткүчтүн сыры эмнеде? Андай деле сыр жок. Бул биринчи кезекте сиз туура айттыңыз. Сабаттуу, туура жолго коюлган иштин жыйынтыгы деп ойлойм. Эң маанилүүсү жана негизгиси мамлекет, ар бир баскычтагы мамлекеттик мекемелер уюшкандыкта иш алып барышты. Алардын катарында ооруларды көзөмөлдөө борбору, клиникалык сектор же доктурлар, саламат сактоо министрлиги, чек ара кызматы, ички иштер министрлиги жана башка түзүмдөр бар. Баса белгилей кетчү жери, баардыгы премьер-министр Георгий Гахариянын ишине абдан жогору баа беришүүдө. Өкмөт башы кризистик жагдайда өзүн мыкты башкаруучу катары көргөздү. Башкача айтканда, кризистик менеджердин дарамети бар экен. Грузияда башка европалык жана европалык эмес өлкөлөрдөн дүйнөлүк саламат сактоо уюмунан айырмаланып, ушул инфекциянын ыктымал коркунучун канчалык кооптуу экенин эң башынан эле пандемия жарыяланганга электе эле баамдай билдик. Кытайда эпидемия башталганда бул коронавирус инфекциясына, ал кезде жаңы коронавирус деп аталчу, жакшылап көңүл бурбай коюшкандай. Балким буга чейинки эки эпидемиянын таасири да роль ойноду окшойт. SARS жана MERS дагы COVID-тей болуп коронавирустан келип чыккан, бирок башка штамдан. SARS Кытайда, Түштүк Чыгыш Азияда пайда болуп, бирок кеңири тараган эмес. 8,000 киши ооруп калган. Ал элдеттен өлгөндөр 10% түзөт. MERS жакынкы чыгышта Сауд Аравияда катталган, ал жакта андан да аз тараган. 3,000 киши ооруп калган. Кыскасы, баардыгы бул жолу да ушундай болот. Коронавирус өзүн ошондой эле алып барат деп күтүшкөн. Кытайда, Уханьда 1,000,000, балким 10,000 деген кишиге жугат, анан ошону менен чектелет деп болжошкон. Мындай ойго көптөгөн өкмөттөр жана дүйнөлүк саламат сактоо уюму жетеленген. Уюм глобалдуу коркунучту абдан кеч жарыялаган. Бардык мамлекеттерде тиешелүү чараларды тез арада дароо көрүү чакырыгы дагы кечигип калды. Мунун айынан дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө чаралар кеч көрүлдү. Бийлик, саламат сактоо органдары өз убагында инфекция коркунучуна реакция кылышкан жок. Грузияда тескерисинче эң башынан эле пандемиянын ыктымал коркунучун баалап, бул эпидемия кеңири жайылат деп болжолдоп, туруштук берүүгө камдана баштаганбыз. Өз убагында адекваттуу натыйжалуу чара көрүлө баштаган.
У нас начали проводить так называемые ответные меры против эпидемии своевременно.
Башкача айтканда, Грузия эң башынан алдын ала даярдык көрө баштап, ушул багытта иш алып барганбы?
Было, значит, установлено контроль на границе, значит,
ооба, чек арада көзөмөл орнотулган. Бардык авиакаттамдар көзөмөлгө алынган. Вирус жугузган адамдар көп катталган Кытай, Иран, башка өлкөлөр менен авиакаттамдарга дароо чектөө салынган. Андан кийин Италия өңдү, европалык өлкөлөрдөн учуулар да чектелди. Эсиңиздерде болсо керек, эң чоң толкундан биринчи болуп Италия жабыркап, кийин Франция, Англия, Америка, Бразилия, Орусия андан ашып өттү. Мен айткан чаралар Грузияда эрте алдын ала көрүлгөн.
Грузияда коронавирус жугузуп алган биринчи бейтап 27 февральда катталыптыр. Сиздер январдын аягынан тартып эле активдүү иштей баштагансыңарбы?
Да, именно так. Здесь было создано
Ова координациялык кеңеш түзүлүп, өкмөт башчы ыраатуу түрдө жыйын өткөрүп турду. Биздин өкмөт дарыгер адистердин пикирлерине кунт коюп кулак салып турду. Мындай көрүнүш бизде сейрек болот. Адатта өкмөттөр адистер кырдаалды апыртып көөртүп сүрөттөшөт. Андай коркунучтуу эч нерсе деле болбойт деп ойлошот жана алардын сунуштарына анча көңүл бурушпайт. Бизде болсо тескерисинче өкмөт доктурларга кайрылып эмне кылыш керектигин айтсаңар эле биз аткарабыз деп турушту. Биз айткан баардык чектөөлөрдү киргизишти. Мындай кадам эпидемиянын башталышын создуктурууга, жаңы учурлардын санын азайтууга шарт түздү. Андан кийин эпидемиологиялык кызмат өз ишин мыкты аткарды. Кайсы бир жерде коронавируска кабылган киши аныкталганда эле дароо кечиктирилгис чаралар көрүлүп жатты. Очокто, Көчө район айыл болобу, ошол жер көзөмөлгө алынып, эпидемиологдордун күчөтүлгөн тобу жөнөтүлүп турду. Алар ооруп калган киши менен контактта болгон баардык адамдарды текшерип, өз убагында изоляцияга алып жатышты. Бул Грузияда коронавируска чалдыккандар эмне үчүн аз болгонунун негизги себеби.
Вот это было не одной, а главной причиной, почему, значит, у нас так много мало больных.
Башка өлкөлөрдө, анын ичинде эпидемиянын очогунда калган грузин жарандарын мекенине кайтаруу иштери кандай жүргүзүлгөн?
Возвращали грузинских граждан, проживающих за границей.
Ооба, чет өлкөлөрдө жүргөн грузин жарандарын репатрациялап жаттык. Атайын чартердик каттамдар уюштурулуп келди. Ошол каттамдар абдан дыкат көзөмөлгө алынып жатты. Бул жерде карантиндик кызмат жакшы иштегенин да белгилей кетейин. Чет жактардан келгендерди чек арадан скринингден өткөрүп, айрымдардан анализ алынып, экспресс тесттин жардамы менен текшерилип турду. Ушундай текшерүүлөрдүн жыйынтыгында карантинге жөнөтүлүшү керек дегендер бир нече миң киши 14 күнгө карантинге алынып, айрымдар азыр да ошол жактарда. Баардык чоң мейманканалар, жатаканалар жана башка жайлар ошол адамдарды кабыл алууга ылайыкташтырылып, медициналык кызматкерлер, эпидемиолог, дарыгерлер менен камсыздалган. Кыскасы, карантиндик кызматтын мыкты иши ийгиликтин бир себеби.
Одной из тоже причин успешных ответных мер – это хорошая работа карантинной службы.
Бул вирустун кооптуу жери айрым кишилер симптомдору жок эле жүрө беришет экен. Ошондой бейтаптарды аныктоо иши кандай уюштурулган?
Мы очень рано стали выслеживать, значит, так называемых бессимптомных и малосимптомных.
Биз илдеттин белгилери жок же анча байкалбаган бейтаптарды абдан эле аныктай баштаганбыз. Ал кезде дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кеңештери боюнча дене температурасы 38 градустан ашкан жана өйдөкү дем алуу органдарынын инфекциясына окшогон симптомдору бар кишилерди гана скринингден өткөрүп, текшерип жана карантинге алуу керек болчу. Биз Кытай жана башка өлкөлөрдөн алынган маалыматтарды дароо анализдеп чыкканбыз. Ал жактарда ковидке кабылган бейтаптардын ири бөлүгүндө илдеттин белгилери жок же көп байкалбайт деп айтылып келген. Биз тез эле дарылоо жол жоболору протоколдордон ошол 38 градус деген жерин алып салганбыз. Бизде дененин абдан ысышы ковиддин белгилеринин бири деген жери жок. Дем алуу органдарынын инфекциясынын симптомдору болсо эле дене табы нормалдуу же 37-37.2 градуска көтөрүлсө да тест жасап жаттык. Албетте, температурасы жок, бирө рентген пневмонияны көргөзгөндө да ковидке тест алынган.
Какие-то проявления респираторной инфекции или тем более рентгенологически доказанные пневмонии, все они тестировались на ковид.
Бир аз тумоологон, дене табы көтөрүлгөн адамдар кайда, кимге кайрылып туруш керек экенин да маалымдалып турса керек.
Следующее звено, которое обеспечило, значит, у нас
бул илдеттен көз жумгандардын аз болушун шарттаган дагы бир чара деп ооруп калган адамдарды тескерген системанын жакшы уюшулганын айтат элем. Дем алуу органдарынын инфекциясы деген кымындай шек жаралса эле тез жардам номерине чалып жатышты. Маалымат каражаттары, телевидение номерди улам улам кайталап берип турушту. Тез жардам ошол чалууларды үй бүлөлүк дарыгерлерден турган топторго багыттап жатышты. Бул үчүн өлкө аймагында 40 чакты пункт түзүлүп, анда иштеген дарыгерлер атайын тренингден өткөн. Анан алар телефондон кеңеш берип турушту. Мисалы, чет өлкөгө саякаттаганбы, чет жактан келген конокторду тосконбу, оорулуу киши менен контактта болгонбу деген сыяктуу суроолорго жооп топтош керек. Вирус жугузуп алган деген бир аз шектенүү болсо эле, ал адамды атайын борборлорго жөнөтүшчү. Андай лихорадка борборлору Грузиянын бүт аймагында уюштурулган. Ошол борборлордо 12 сааттын ичинде баардык келгендерден анализ алынып, рентген жасалчу.
Тбилисидеги жугуштуу оорулар СПИЧ жана иммунология борборунун директору Теңгиз Цертвадзе менен Айнура Жекше кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосу 24-июлдагы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Саат 8:30 бул Азаттык радиосу, саламатсызбы. Алдыда апта түрмөк болот. Бул ирет аймактарда COVID-19 илдетине каршы иштеп жаткан дарыгер жана медицина кызматкерлери тууралуу айтып беребиз.
Региондордо врачтар деле албай калыптыр, жардам менен келдик. Условия жок болсо дагы иштет аз. Дагы эле таазим
кылам ушул врачтарга. Жаман ооруп келип.
14-нүн ичинде 11 этапты жакшы кылып чыктык да.
Бүгүн 24-июль. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз. Кезекке Токтосун Шамбетовду.
Рахмат, саламатсыздарбы. 23-июлда Жумгал районунун Куйручук айылынын жанынан өткөн түндүк түштүк альтернативдүү жолунун курулушунун сапатына нааразы болуп 20 ашуун жергиликтүү тургун чогулду. Марат Оторбаев аттуу Facebook колдонуучу койгон видеодо чогулгандар Саздак жердеги жол курулушунда тийиштүү технология колдонулбай жатканын айтып жатышат.
Жаштардын маселеси эң туура деп эсептейм. Себеби дегенде бул жерде ата бабабыздан бери келе жаткан жерден мына сасса. Бул жерде эч кандай технология колдонулбай атат. Себеби дегенде мына туурасынан жолду чоңойтуп атат. А чоңойтконда мына болжолдуу бир 10 метр састуу ичине кирди. А дренаж жок, суу турат көрүп атасыздар. Эртеңки күнү бул жер чоңойуп кетет деп эч ким кепилдик бере албайт.
Деди тургундардын бири. Чогулгандар эски асфальт айыл ичиндеги жолдорду оңдоого жумшалат деген убада аткарылбай жатканын айтышты. Видеодо жол салып жаткан ишкананын өкүлүмүн деген киши курулуш иштери долбоордо көрсөтүлгөндөй жасалып жатканын түшүндүрүүдө. Жумгал районунун акими Адыл Сапаров райондо түндүк түштүк альтернативдүү жолунун курулушунун сапаты боюнча талаптар буга чейин айтылып келгенин Азаттыкка билдирди. Сапаров Куйручук айылынын тургундарынын талабын тийиштүү органдарга жеткирүүгө убада берди. Акимдин маалыматына ылайык, Куйручук айылынын тургундары түндүк түштүк альтернативдүү жолунун 89.5 159.2 чакырымындагы курулуштун сапатына нааразы болуп жатышат. Бул тилкени италиялык компания куруп жаткан. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун курулушу 2014-жылы башталган, автожолду 2023-жылы пайдаланууга берүү пландалган. Дээрлик 5 миллион долларга бааланган кара жолдун жалпы узундугу 433 чакырым. Казакстандын Түркістан облусундагы Шорнак айылында жергиликтүү тургундар ортосунда мушташ чыгып, 3 киши жаракат алды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун казак кызматы билдирди. Түркістан облустук полиция департаментинин маалыматына караганда, алгач Шорнак айылынын 2 жашоочусунун ортосунда жаңжал чыккан, көп өтпөй белгисиз адамдар келип, алардын биринин үйүнө жана коңшу жайгашкан үйлөргө таш ыргытышкан. Жыйынтыгында 3 киши жана окуя болгон жерге барган аймактык тескөөчү жаракат алган. 11 миңден ашуун тургуну бар Шорнак айылында негизинен казак жана өзбек тектүү жарандар жашайт. Полиция окуянын улут аралык жаңжал экенин четке какты. Ушул тапта айылдагы мушташ боюнча тергөө иштери жүрүдү. Шектүү катары 4 киши кармалып, экөө камакка алынганы айтылууда. Социалдык түйүндөргө жарыяланган видео тасмада мектепке окшогон имараттын жанында турган адамдарды бети жана көйнөгү кам болгон полиция кызматкерин көрүүгө болот. Түркістан облустук саламатты сактоо башкармалыгынын маалыматына караганда, Шорнак айылынын 3 тургуну ооруканага 23-июлда жеткирилген. Алардын экөө орто жаракат алышкан, үчүнчүсүнүн абалы оор деп бааланууда. Мурдагы элчи Кылычбек Султан 23-июлда кечке жуук сурактан чыкканын, 24-июлда түшкө чейин жана кечке маалдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке бара турганын Facebook-тагы баракчасына жазды. Телекке каршы сурактын маңызы тууралуу азырынча айтууга тыюу салынды, бирок соңку күндөрү болуп жаткан тенденция аркылуу өзүңөр деле түшүнсөңөр болот, деди мурдагы элчи. Буга чейин Кылычбек Султан Азаттык радиосуна социалдык тармактардагы бийликти сындап жазган үчүн суракка чакырылып жатышы мүмкүн экенин айткан. Атайын кызмат мурдагы элчи кайсы иш боюнча чакырылганын кабарлай элек. Кылычбек Султан Facebook-тагы баракчасына 5 августта президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоо боюнча нааразычылык акциясы болоорун жазган. Интернетте пандемия шартында бийликтин кетирген кемчиликтерин, коррупцияга каршы күрөш начар болуп жатканы тууралуу сын пикирлерин жазып келген. Бишкектеги Ирифарм компаниянын кампасынан табылган дары-дармектер боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат иликтөө жүргүзүп, дарылар атайын катылбаганын аныктады. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы билдирди. Финансы полициясы тараткан маалыматка ылайык, табылган дары-дармектер өлкөдөгү дарыканаларга таратуу үчүн кампада сакталып турган. Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат дарылардын баасын атайын көтөрүп, жасалма таңкыстык жаратуу деген факт менен сотко чейинки ачылган иш боюнча Бишкек шаарындагы Ирифарм компаниянын кампаларын текшерүүгө алган. Финансы полициясы анда кампалардын биринде катылып жаткан дары-дармектер табылганын жарыя кылган болчу. Бирок ишкананын аты айтылган эмес. Орусия пандемия шартында чет мамлекеттерге чек арасын тең алака принциби менен ачат. Бул тууралуу Орус президентинин баспасөз катчысы Дмитрий Песков кабарлады. Ал учурда чек араларды ачуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын, бирок азырынча эч кандай чечим кабыл алына электигин белгиледи. Орусия коронавирус коркунучунан улам март айынын аягында бардык эл аралык каттамдарды токтоткон, июль айынын башында каттамдарга тыюу салууну 1-августка чейин узарткан болчу. Акыркы маалыматтарга ылайык, Орусияда коронавирус илдети аныкталгандардын саны 800 миңге жетти, алардын ичинен 13 миңдей бейтап көз жумду. Орусияда Кыргызстандан барган миңдеген мигранттар иштейт. Пандемия башталганы жүздөгөн кыргыз жарандары мекенине кайта албай жатышат. Кыргыз бийлиги атайын каттамдар менен кош бойлуу балдар бар аялдарды ооруп жаткандарды алып келүүдө. Санжар, сөз сизде.
Токтосун Шаметов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда азаттык чекит орг дареги эми кезек апта темасы түрмөгүндө. Бул ирет биз аймактарда COVID-19 илдетине каршы иштеп жаткан дарыгер жана медициналык кызматкерлер тууралуу айтып беребиз. Зайрахан Асанкожоева 41 жылдан бери Сыкөлдүн Сарой айылындагы эмканада фельдшер болуп иштейт. 61 жаштагы пенсионер пандемия учурунда күнүнө 40 ашуун бейтапты тейледи. Эл камындагы элеттик медик тууралуу Кундуз Сырдыбаеванын баяны.
Биздин айылдын жаштары өзлөрү инициатива көтөрүп, адамдар ооруп кайрылганда биринчи помощь көрсөтө койгудай кылып, мына момундай дарылардын баарын алып келип беришкен.
41 жылдан бери Сарой айылдык эмканасында фельдшер болуп иштеп келген Зайракан Асангожоеванын кадимки иш күнү. Бирок азыркы күндө ал жумушун 2 эсе аткарып жатат. Коронавируска чалдыгып, медиктин жардамын алууга келген айылдыктардын саны күнүнө 40 ашат.
Өзүм медсестраны эле бүткөм, андан семейниди бүткөм. Ана эле врачтар жетишпейт да, өзүңөр билип атпайсыңар, медицина кызматкерлери жетишпейт. Болгону ушу 5 айылга 2 врачыбыз бар. Ошо врачтын 2 колу медсестрада. Ошо биз врач катары эле врачта иштеп, көнүп, бул эмне оору экенин, кандай экенин билип, ошолорго жардам берип атабыз өз убагында.
Пенсия курагындагы фельдшер Зайракан Асангожоева Сарой айылында турган 1400 жакын жергиликтүүлөрдүн саламаттыгында. 10-июлдан бери эмканага дагы бир медайым келип, жумуш кыйла жеңилдеп калган.
Баары эле күн эртең менен чалып ден соолугумду сурап атышат, мама абайлаңыз, сактаныңыз тигүү деп эле атышат. Анан алар деле коркуп азыр өзлөрүнчө жашайт. Ишенсең биздин үйгө келбей да калышты, неберелерим да келген жери жок. Каякта жүрсөң, тойго барсаң дагы ар ким өзүнүн оорусун айтат. Бир жолу көл жээкте көлгө түшүп атсам купальникчен ошол жерден бирөө давление болуп кулап калды. Ошол бишкектик приезжийлер экен. Анан өзлөрүнүн да жакшы машинеде растворлору баары бар экен. Ошол жерден пляжга отуруп алып эле ошол жерден сразу капельница койдум, первую помощь оказать эттим. Кийин ошолор келип мени благодарить этип аябай неметип кетти, ыраазычылыгын билгизип.
Оорчулуктарга карабай иштеп жаткан фельдшерге айыл эли ыраазы. Алар кыштактагы жалгыз медиктин ден соолугун тилеп отурушат. Алардын бири Максат Чопкутова.
Кечэ түнү бери жөтөл пайда болду. Анан жөтөлсөм көкүрөгүм ачышат да, моундарым калчылдап, тамакка аппетитим жок, сөөктөрүм бүт жөнө эле кыймылдата албай калдым өзүмдү. 3 жыл мурун өзүм дагы инсульт алгам, ошол давлением козголуп калды окшойт. Мед айтымдарга мен ыраазычылыгымды айтам, себеби иштен кандай аттар менен аябай внимание кылышат. Биздин фабта иштеген мед айымдарга таазим кылам. Биринчи эле жолу эмес, мен канча жылдан бери ушул оору менен алышып эле келатам, бирок постоянно үйгө чакырсам үйгө келет. күн чыкырсап күн келет. Ушул жаман илдеттен аман эсен айып чыгып кетелик. Дагы эле таазим кылам ушул граждандарга. Эбай жаман ооруп кел болот.
Пандемия башталгандан бери эмканага жергиликтүү элден 200 000 сомдон ашык жардам көрсөтүлгөн. Жогорку категория менен 7,5 000 сом айлык алып иштеген фельдшер Зайра Канасангожоева өкмөттүн анчейин даярдыгы аймактагы медиктерге түйшүк жаратканын айтат.
Ушу пандемия башталат болот деген имиш эч жактан бери марттан бери эле камырып, марттан бери эле 8-ден 8-ге чейин иштедик. Эч ким бизге акча төлөп берген жок да, почти бекер эле иштедик. Эми анан ошондон бери эл даярданып аткандан кийин өкмөт ошону ойлоп даярданып, жанагынча эмне деген миллион миллиардтар түштү, ошого бир керек болсо ар бир айылга больница салып койгонго болот болчу. Ошентип даярданып, анан жана уун майды даярдагандын ордунда эл ачкадан эч качан өлбөйт болчу. Эл деген мына оорудан өлүп атат. Дарыны даярдаш керек болчу. Ошо фармакология жагын анан стационарда ойлонуш керек болчу. Менин оюм ушундай да.
Ысык Көлдө 23 июлга карата аймактагы ооруканаларда 783 адам коронавирустан дарыланып жатат. Илдет менен күрөшүүгө 734 дарыгер, 2109 медкызматкер тартылган. Пандемия башталгандан бери аймакта 334 медицина кызматкери бул илдетке чалдыгып, 2 дарыгер каза тапты. Ал эми 226 медик айыгып чыкты. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Токтогул районуна караштуу Терек суу айылынын тургуну 38 жаштагы Мекен Абдалиев акыркы 3 жылдан бери Орусияда жеке менчик клиникада эмгектенип келүүдө. Ал өлкөдөгү пандемиядан улам кыйналып жаткан жердештерине көмөк берүү үчүн бир айга Кыргызстанга келди. Токтогул районунда 43 киши коронавирус менен ооруганы аныкталган, алардын 4-ү каза болгон. Район борборунан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Терек суу айылындагы номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы микрохирургтун ишине аймак кабарчыбыз Руслан Калматов кызыкты.
Протокол менен иштейбиз. Терек сууга башка айылдардан да келишет, 4-5 айылдан.
Мекен Абдалиев айылдык ооруканада иштеп жатканына 6 күн болду. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал анын мекенге кайтып келүүсүнө түрткү болгон. Москвадан айылдаштарына көмөк берүү үчүн келген дарыгер дем алышсыз иштеп жатат. Аймактагы 4000 калкты тейлеген ооруканада азыр дарыгерлер да тартыш.
Биздин дагы күндө интернеттен карап, биздин да группалар бар, жүрөк ооруп, ошо биздин да айылда ичинде врачтар албай калыптыр деп, ошон үчүн демилге менен өзүнүн туулган жердин топурагын дейт, ошон үчүн келдик биз да жардам берген. Врачтар көп эле Бишкекте, оорулар да көп, анан кийин биринчинде айтышкан Бишкек Орозун деп, анан кийин эптеп сүйлөшүп, посольство менен тиги активисттер менен сүйлөшүп, токтолго арайын деп, ушу токтолду выбирать этип, ушу эмин Терек сууга деп. Бизде да балдар айтышты, Терек сууда эмеси жок. Ар бир Москвада жашаган балдардын ата энеси уже ооруп атат, алар дагы ошо күйүп бышып, анан бизди жиберди да. Ошого келдик, өзүбүздүн жерибизди карап, хотя бы региондордо врачтар деле албай калыптыр, жардам берели деп келдик. Условия жок болсо дагы иштеп атабыз да. Кечээ күнү 52 адам болду, бүгүн уже түшкө чейин эле бир 30 адам, убуда күнү 35 адам болчу. Ошолордун мындай тяжелый состояниедегилер бир 4-5 күнүнө аларды жаткырабыз, капельница кылабыз, дарыларын берип турабыз.
Абдалиев кесиби боюнча микрохирург адистигине ээ болгон. 2004-2017 жылдары республикалык ооруканада эмгектенген. Маянанын аздыгынан Орусияга кетип, жеке менчик медициналык клиникада өз адистиги боюнча иштеп келе жатат. Ал жакта да коронавирус илдети менен күрөшүүдө адистерге көмөктөшкөн тажрыйбасы бар.
Ишкетин бессодержание жазып алабыз аяктан. Бессодержание жазып, посольствосу жол кирезин төлөп берди. Тиякта активисттер Нүргүл эже, Кубаныч байке, Алтынай эже, ушул жердештерибиз ушулар жакшы жардам беришти. Менден калгандары 43 врач, ал Бишкекте калды, мен бул жака келдим. Алар Бишкектен распределение болуп кетишти.
Оорудан мурда дагы ушинтип көңүлүбүздү көтөрүп, алыстан элимме, жериме барып карайын депти. Москва деген каякта жатат. Ошол жактан келип, ушу элим үчүн деп келип аткан ушул балабызга аябай чоң ыраазыбыз. Сүйүнүп бул келди да укканда эле эти бар оорубуздан арылгандай болуп, баарыбыз көңүлүбүз көтөрүлүп атат, ушу балабыз бизди карайлы деп келиптир алыстан деп.
Орусияда иштеп жүргөн Терексуу айылынын жаштары да акча чогултуп, элеттиктер үчүн дары дармекти алып беришкен. Жеке өзү да 10,000 сомдон жогору дары ала келген. Мекен дарыгер айылдык ооруканалардагы шарт көңүл жылытпастыгын айтат. Ыктыярчынын белгилөөсүндө атайын адистешкен кийим кечектерден ак суу жок. Медициналык жабдуулар да алынып жатат. Айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда жана ага жанаша жайгашкан Тургун Суранчиев атындагы айылдык ооруканада 3 дарыгер бар. Алардын бири илдетке кабылып дарыланып жатса, бирөөсү кырсыктап дарыланууда экен. Ыктыярчы мекендин алыстан келгени айылдык ооруканадагы түйшүктү бир тоолу азайткандай болду. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сүйдүмкан Юнусова Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн медайымы. Медицинага 32 жылын арнаган жалгыз бой медайым учурда COVID-19 илдетин жуктурган бейтаптарды карайт. Ал ар бир кызматта 6 сааттан коргонуучу кийимде иштеген кенже медкызматкерлердин алган айлыгы, жашоосу, бийликке өтүнүчү тууралуу Азаттыкка айтып берди.
Менин аты жөнүм Сүйдүмкан Юнусова. Азыр 50 жаштамын. Баткенде төрөлүп, Баткенде өскөнмүн. 1985 жылы Кынка шаарындагы медициналык окуу жайын бүтүргөнмүн. Ошо 1988 жылы августта келип ушул Баткен областтык биргелешкен ооруканасынын балдар бөлүмүнө келип ишке киргенмин. Ошол жерден эмгектенип келатамын.
Сүйдүмкан Юнусова 32 жылдан бери Баткен шаарындагы ооруканаларда медайым болуштеп келет. Соңку 15 жылдан бери ал Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кызмат кылат.
Мен менен барам, 2 күндө бир барам. Мен медайымдар обыска убагы болгондо черезден болуп калышы мүмкүн, күндө бир күн, күн алыс. Бардыгыбыз иштеп жүргөн мелде өзү 3 пост иштейбиз. 3 күндө бир. Өзү 5 баланын энесимин, 4 кыз, 1 уулум бар. Азыр Кудайыма шүгүр 4 нөрөлү болдум. 2003 жылы кокустуктан күйөөм өтүп кеткен. Ошол жылдан бери ошо 5 баламды өзүм багып келатам. Көп эле кыйынчылыктар болду күйөөм өткөндөн кийин, бирок ачка да калдык. Жетпеген күндөр дагы болду, токчулук. Мен өзүмдүн ишимди сүйөм, жакшы көрөм. Кызыгып ишке келемин. Бул кесип менен мен сыймыктанам. Бул сооптуу иштөө бир жагынан, бир жагынан ары ардактуу, ары сыймыктуу.
Сүйдүмкан Юнусова март айынан бери COVID-19 илдетин жуктурган бейтаптарды карайт. Мейрбан айымдар кызыл зонада дарыгерлерге караганда көбүрөөк иштешет экен. Бир кызматта аз эле дегенде 6 сааттан коргонуучу кийимде жүрүүгө мажбур.
Биз ошо COVID-19 вирусунун пандемиясы башталгандан эле карантинден баштап бригада болуп иштей баштадык. Биринчи бригада 14 күн иштеп чыккандан кийин мен өзүм экинчи бригада болуп кирдик бул жерге. 2 врач, 2 медайым, 2 кенже кызматкер болуп. Зонага бөлүп койгонбуз бул жерде. Ошо баягы кир зона, таза зона деп ошол кир зонага киргенибизде 6 саат иштеп чыгып аттык. 6 сааттан кийин санитарлык апробовкадан өтүп, өзүбүздүн эс алчу жерибизге кирип, апробовкадан өтүп, бүт душка тазаланып чыккандан кийин бул жерде экинчи бияк постубузга, экинчи бөлүккө барып таза эмеде эс алып жаттык. 6 сааттан иштеп жаттык да. Анан өзү 14 күн ичинде 11 бетапты жакшы кылып чыктык да.
Медайымдар бир эле кызматынан иштеп тапкан каражаты тиричиликке жетпегендиктен суткалык нөөмөттө көбүрөөк турууга же дагы башка жеке клиникаларда түнү бою жалданууга туура келет.
Мен жок, азыр келипсиз, мен чечиндим да бияка келип. Кандайсыңар кыздар? Бирок бул айлыктарыбыз мындай базар экен, осындай эч кандай жетпейт. Отурган саатыма жараша аламын, турган сменме жараша аламын. 7,000-8,000 11, 12,000 чейин. Ошондой сменге жараша, саатка жараша болот да смендерибиз. Кандай медайымдарыбыз баягы 30-га эмгек көрүшүнө кеткен мезгилде кичине эме болгондо көбүрөөк 2 күндө бир келген болгондо смендерибиз жакшы болуп 10,000 айлык алып калабыз. 3 күндө келип калганыбызда 7,000-8,000-9,000 айлык алабыз. Кошумча дагы бул жерде кечинде келип сменге 5:30 келип смен, 5:00 келип сменди алып, эртең менге чейин бир да сменде болуп турам күзөттө.
мен тапшырып кеткенден кийин кайра дагы ошо 10 жыл Баткен областык гимназия мектебинде медайым болуп иштедим. Дагы кошумча иштерди жасап эми тирилдикти өткөрүп келе жатабыз ушинтип. Балдарыма дагы атасы өткөнүнө байланыштуу пенсия берет, бирок баары бир 5 балага жетишсиз. А бирок бирде башка медаймдар бар. Бир эле өз жерде иштеген 5000, 6000, 7000ден эле айлык алгандар бар да. Вообще иш нерсеси жок, бир жерде иштеген айлык жетишпейт. Жаш келген врачтарыбыз ошо көбүрөөк иштеген, ошо кенже кызматкерден аз айлык алат. Кенже кызматкерлерибиз 7000, 8000 алса, ошо жаңы өтүп келген врачтарыбыз 5000, 4000ден айлык алат. Кичине айлык болсо дагы эптеп ошого шүркүлүп иштеп жүрүшөт. Бирок жетпейт айлыктары. Колдоого муктаж бардыгы. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо жогоруда отурган биздин улуу урматтуу жетекчилерге кайрылып, билтегеле кайрылып кетким келет. Албетте эми бизге камкордук көрүп келе жататтар. Бирок дагы үмүттөнөбүз. Дагы ушул медаймдарга быйылкы жылдан өзүңүздөр көргөндөй биздин медаймдын иши аябай оор. Бардык ошо бейтаптар менен болгон ишибизде 80% ишти ошо медайым биз кылабыз. Ушул үмүттөбүз эми биздин кичине, бизге дагы кичине көңүл буруп, ушул айлык менен тышкары дагы кичине үй салганга көмөк берип, жер аянттарын өздөрүнө бергенге мүмкүнчүлүк, ошо жеңилдетилген пайызда кредиттерди бергенге мүмкүнчүлүк берсе, бул биздин медаймдар үчүн чоң мындай мотивация болмок.
Сүйдүмкан Юнусова бүгүн да түнкү кызматта. Ал таң атканча бейтаптарга көз салып, толтура кагаз иштерин бүткөрүш керек.
Журналдарды алып берсең, журналдардан эмелерди фармасия боюнча эме кылайынчы.
Ооруканаларда кен жемет кызматкерлер иштин 80% аткарышат. Кыргызстанда медаймдардын саны 25 миңден ашат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сынактын жеңүүчүлөрүн күздүн 2-жарымында аныктайбыз деп турабыз. Азыр ушул сынакка келген баяндардын бирин угабыз. Аны Асель Батырбекова угарман жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Саламатсыздарбы Азаттыктын угармандары, пандемия боюнча мен дагы өз оюмду бөлүшүп кетүүнү туура көрдүм. Пандемия мени эмнеге үйрөттү, эмнеге көп ойлондурду? Ушул эки суроону мен дагы өзүмө берип көрдүм. Пандемия мени акчага сарамжалдуу болууну үйрөттү. Анткени акчаны ыксыз коротуу бул ашыкча чыгаш экенин түшүндүм. Эмнен көп ойлондум? Миграция маселесин көп ойлондум. Анткени себеби мен дагы өзүм 1.5 жылдан ашуун мигранттардын катарын толуктап келдим Орусияда. Анан ошол убактыда чогуу жүрүп, чогуу туруп, чогуу жашап, чогуу иштеп, аз да болсо ушу мигранттардын жашоосун түшүнгөндөй болуп калдым десем болот. Булардын арасында мени эң көп ойлондурган жана өкүндүргөн, капаланткан нерсе бул жаштарыбыздын билимсиз калуусу. Ачыгын айтканда, себеби дегенде көпчүлүк жаштарыбыз мектепти өтүп бүтпөй эле мигранттардын катарын толуктап кетет экен. Анан ал жака барып кара жанын карчуруп, кара жумушта иштеп, баягы балким арасында кээ бири өзүн өстүрүүгө аракет кылат экен, бирок көпчүлүгү баягы күнүмдүк турмуш менен күнүмдүк жашоо менен алышып отуруп, баягы мектеп базасы менен мектеп деңгээли менен калып кетет экен. Бул башкалар үчүн кандай, бирок мен үчүн аябай өкүнүчтүү болду. Анан ойлондум, бул жаштардын келечеги үчүн ким жоопту? Булардын жан дүйнөсү келечекте эмне болот? Ким күнөөлүү? коом күнөлүү, мамлекет күнөлүү же эсир таркап базар экономикасынын тушунда тарбияланып, ошол убакта баягы күнүмдүк турмуш үчүн алышып, айла жоктон бир ушундай шарттарга балдарын түрткөн ата энеге күнөлүү. Айтор ушул нерсеге ушул күнгө чейин жооп таба албай келем. Балким сиздерде ой пикирлер болсо, бөлүшүп коесуздар. Балким түшүнбөгөн нерсемди түшүнүп алаттырмын деп ойлойм. Анан жаштарыбыз көпчүлүгү патриот. Көпчүлүгү Кыргызстан үчүн күйүп жанган ушундай бир сезимтал, жакшы муундар өсүп келаттыр. Себеби дегенде 2016 жылы жаңылышпасам улуттук көчмөндөр оюну болду бизде. Мына ошону чогуу Батырда жашаган баарыбыз отуруп алып онлайн көрдүк. Ошол онлайн көрүп отурган убакта жаштарыбыз ушунчалык баягы көчмөндөр оюнунда болуп жаткан ар бир нерсени кубануу менен кабыл алып толкундашып, айрымдары көздөрүнөн жаш алган учурлар болду. Себеби дегенде баягы ошол оюндагы декорацияны, парадты, улакты айтор биздин баягы өзүбүзгө тиешелүү көптөгөн нерселерди көрүп кубанып сүйүнүп отурушту. Анан ушул нерсени көрүп отуруп мен ойлондум, балким ушул балдарыбыз Кыргызстанда жумуш орду болсо, жакшы шарттар түзүлсө, ушул балдар окуп билим алса, келечекте Кыргызстандын бурчун тарткан жакшы бир жаштар, жакшы бир профессор, жакшы бир доктор, жакшы бир аалым, айтор ушул илим жаатындагы, билим жаатындагы жакшы бир келечек ээлери чыкмак. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Азыр көпчүлүгү эле мигрант болуп жүрүшөт, келишет, келгенден кийин акчаларын коротушуп кайра барышат, кайра келишет. Ушинтип жүрүп айтор убактысы дагы, жашы дагы өтүп атат. Булардын келечеги эмне болот эми? Булардын келечеги үчүн ким жоопту? Ушул боюнча калып кетеби? Булардын балдарынын келечеги кандай болот? Жаранды калып ошол тарапта калып кетсе, Кыргызстанда эле бир топ жакшы адамдарынан, жакшы муундардан, жакшы патриоттордон, жакшы инсандардан айрылып жатат го деген ой келип кетти. Айтор балким келечекте дагы жакшы бир убактар болор, жакшы бир күндөр болор. Жакшы нерседен үмүт үзгүм келбейт. Азыркы угуп жаткан ата-энелердин баарынан суранат элем, балким сиздердин убагыңыздарда бир жашоо шарт ошондой болуп калган. Бирок азыркы учурда көпчүлүк эле адамдардын жашоосу, жашоо шарты Кудайга шүгүр, бирок кандай гана шарт болбосун балдарыбызды жок дегенде орто билимдүү кылып, жок дегенде лицейлерге, училищаларга окутуп, баягы чакан болсо дагы өз кесибин, өз багытын тапканга жардам берсек, ар бир бала үчүн жоопкерчилик алсак, жашоого шыл табасак жакшы болмок деген ойду айткым келди.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дар-дармекке, бет-кап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча бет-кап саналууда. Адистер пандемия маалында бет-кап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бет-капты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Бет-капты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Бет-каптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Бет-кап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Бет-кап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Бет-капты чечүүдөн мурун колду жууп, бет-каптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык беткапты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз. Азаттык радиосу 24-июлдагы таңкы программаны ушуну менен жыйынтыктайт. Кайталоону саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунда уксаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эрелиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматчан уулу болду. Сайтыбыз azattik.org. Уккандарга ыраазычылык, саламатта калыңыз.